Сөйлеп тұрған азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырайық. Америкалық дипломаттар әйгіліп берген Америкада жақында туындаған жемқорлық жанжалының бел ортасындағы британдық магнаттың Қазақстанда әрі көлемдегі пара қорлық ісіне қатысы бар болып шығып отыр. Уикиликс жариялап отырған ақш дипломаттарының деректеріне сәйкес бұл ақша Лондондағы Барклайкс банк арқылы офшорлық компанияның есепшотына барып түскен. Ол қаржы Техас мұнай компаниясының қызметкері Бейкер Хьюз өте тиімді 219 миллион долларлық контрактын жасау үшін Қазақстандық мемлекеттік мұнай компаниясының басшыларына төлеген деп сипатталады. Міне бұл тақырыпты қазір кеңірек Мәншіға саудайдан тыңдап көрейік.
Британ банкері әрі коммерсант Роберт Киссин құпия төлемдер арқылы 4 миллион доллар берген негізгі делдал болған деген күдік бар. Өкелік жариялап отырған дипломатиялық құжаттарға қарағанда қаржы Лондондағы Беркалс банкі арқылы аударылған. Ақшаны Мэн аралындағы офшорлық жалған компания аударған. Ақша Техастағы Бейкер Хэкс мұнай компаниясына төленген. Ол өз кезегінде қаржыны қазақстандық мемлекеттік мұнай басшыларына беруі тиіс еді. Техастық Бейкер Хэкстің мойындауынша олар бұл ақшаға құны 219 миллион болатын келісімшартқа қол жеткізуі керек. Болған. Бұл жайттар әшкереленгеннен кейін шетелдегі жемқорлық заңына сәйкес Бейкер Хэкс ақш билігіне 44 миллион айыппұл төледі. 2007 жыл бұл сома Вашингтонда төленген ең ірі айыппұл болып саналды. Осылайша ақштың шетелдегі жемқорлықпен күрестегі алғашқы қадамы жасалды. Лондондағы өз компаниясының кеңсесінде отырып Кейсиннің Гардианға берген сұхбатында мен ол кезде Бейкер Хэкстің қызметкері болғанмын. Расында да сол жағдайға қатысым болды. Бірақ ол ескі оқиға. Оның үстіне ол жерде көптеген бұлыңғыр жайттар бар. Сондықтан мен оған үңілгім келмейді деген еді. Құнды қағаздар жөніндегі комиссия сол кезде Бейкер Хэкс агенті Фернли өз басшыларына Қазақ ойлы үшін жалданған агент өзіне делдал жалданбайынша Бейкер Хэкстан осы және де одан кейінгі келіссөздермен қош айтса берсе болады дегенді айтқан екен. Ақш билігі болса белгісіз британ агентін сыбайлас деп айтқан болатын. Біз бұл мәселеге қатысты Қазмұнайгаз компаниясына хабарласқанымызбен ешқандай да жауап ала алмадық. Ал саясаттанушы Айдос Сарым өкінішке орай Қазақстандағы ірі инвестициялық салымдардың астарында жемқорлықтың кездесетіндігі жасырын емес екендігін айтады.
Менің ойымша Қазақстанда біраз мәселелердің инвестициялық контрактілердің және Қазақстандағы бизнесмендердің дәл осындай жолмен өздерінің бизнесін жасап отқаны көптен бері айтылып жазылып жүрген нәрсе. Ол сөзсіз Қазақстандағы жалпы үлкен жағдайын саяси қоғамдық ахуалға дейік, экономикалық дамуға дейік, инвестициялық климатқа дейік ешқайсысынан пайда әкелмейтіні анық. Бірақ өкінішке орай саяси жүйе өзгермей, қоғам өзгермей, бұларға тиісті баға да берілмей және бұларға қатысты ешқандай бір үлкен бір шараларда қабылданбауын ықтимал.
Айта кету керек, сот бұл істі шешпес бұрын компания басшылығы Қазақстандағы ақш елшісіне 2000 жылы жалданған британ агенті Лорд Киссонның ұлы екендігін айтқан. Бұған 2007 жылдың 11 сәуірінде өзара жүргізілген құпия хаттар дәлел. 63 жастағы Киссон шығыс батыстағы бизнесмен әрі еңбек ардагері Гарри Киссонның ұлы. Оған 1974 жылы Ұлыбритания премьер-министрі Гарольд Вильсон лорд атағын берген еді. Киссон өз әкесінің жолын қуып, шикізат саласының маманы болды. Совет одағы ыдыраған соң ол тәуелсіз алған Қазақстанмен қарым-қатынасты жақсартты. 1991 жылы Қазақстанның сауда және даму компаниясының директоры ретінде компанияға Тим Белл есімді PR-менеджерді жұмысқа алған. Белл өз кезегінде Нұрсұлтан Назарбаевтың Ұлыбританияға сапарын жарнамалаумен айналысқан екен. Мәншуға саудай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақтаған өздеріңіз естігендей, Уикиликс сайтының Қазақстанға қатысты жариялап отырған соңғы деректер осындай. Ал осы мен қатар Уикиликс сайты Орталық Азияның басқа да мемлекеттері Өзбекстан мен Тәжікстан жөнінде де бір қатар деректер жариялап отыр. Мәселен, Уикиликс жариялап отырған құжаттарда Өзбекстанда жемқорлық ауыздықталмаған өзбек үкіметі сыбайлас жемқорлықпен байланысты деп атап көрсетілген деп хабарлайды Рейтер агенттігі. Жария болған мәліметтер ақш пен Америка бастаған Ауғанстандағы соғысқа өзіндік көмек беріп отырған президент Ислам Кәрімовтің өзбек үкіметінің өзіндік қарым-қатынасы бар екенін көрсетеді. Уикиликс сайты өткен жылғы бір жайтқа айрықша тоқталған онда ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон өзбек құқық қорғаушысын сыйлықпен марапаттаған соң Ауғанстанға қажетті жабдықтар таситын жолды жауып тастаймын деп Кәрімовтің ескерткені турасында жазады. Уикиликстің жазуына қарағанда Кәрімов ақш елшісін шақыртып алып қатты ұрысқан екен. 20 жылдан бері билік басында келе жатқан Кәрімовті құқық қорғаушы ұйымдар бұл елде адам құқықтары сақталмайды деп сынаған болатын. Кәрімов болса ондай айыптауларды жоққа шығарады. Осы айдың басында Хиллари Клинтон Ташкентте Кәрімовпен кездесті. Ол өзінің Өзбекстанға бұл сапары Ташкенттің қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастықты тереңдетіп адам құқықтарын жақсартуға ұмтылып отырған шағында жасалды деп қорғағанды. Ал Тәжікстан жөнінде Уикиликс сайты Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон мен оның отбасы осы кедей елдің бүкіл экономикасын өзі басқарып отыр, өзі иелігіне алып отыр.